weta chiro poto. To nwehele godo, Jesu dasaye awa weto hu galili, kavi tibilia ditonji. Beto kun dahode soto kihodwe, na yeto azon jia uhe eto wiwa, boto azon hengbona meheto azon jele mo utu. Ene utu, Jesu he ji yo soreji, bo siya yin he divye ton leto fine. To din, juwa yike yin hunwe ju ule ton loko sekpo. To wene Jesu ze nun kwen ton le dagabo mondo, beto kun dahode jae di, e dona Filipi domon.
Fiwe mina mwa klakote na ome hile na dodu.
Shiba eto eke do, na do ten ekponwe, na enyo nou ke ejro na wa. Filipi glone do mon.
Akla he sote na li fode nou manak peye, enye tre yin do kwe vide we dopo dopo ye ton amon.
Dopo to devye ton le men, ye do andle, non visu nou simoni pitaton donen do mon.
Yokpo sou nou dedye, ke tinto akla ba le kouton aton, bo we vi flifli a wekpo. Shiba, ete we hele na wato men sou suwe hele cheche.
Jesu domo.
Midike gbetole ni siyan yin.
Na o gbesu to filo utu, gbetolo le siyan yin to fine, ye do nou di ome foton do nwaton. Jesu ya klalo le, podo to wenwe eko dokwe godo, e ma ye na meke to a esisi to fine lo le. E so wa nou polo gando wevi flin flin lo le go, bo dokpo dokpo ye ton moyi, di le ye jurudu. Shiba, to wenwe yeko du goho, e do na devye ton le domo.
Mi bet dupo ki kolo le kli, na nou de kwe di man hi hengu blo.
E ne utu, ye be ye kli, dupo ki kpoto akla, ba le konton aton, ke meke du nou no le ko dupo le me, so go o kha we awe. To we nou e gbetolo le mon o kia, ke ye ko basi, ye je di doji do mon.
Na nou boton, yahwe gan hedu na waa yon melodie.
To we ne nou, na jesu nyon e do, ye na wabu wule, na do yi do dwa holu utu, e sopo honye o soji e de cho. To wenwe weko jayi, devye ton le jete yi o huloto, podo wenwe ye biyo toji hunde me, ye jona dasa o hulo ye kape na omi. To di, zivlo ko do, podo jesu manko wa ye di kaka jedin. Rumo, o huloto adanji, na jekon si siende to nyinyi utu. Shiba, to wenu ye ko kun hun nan nou di kilometro a ton, kabi chiropo, ye mo bo jesu to zonle zin to ouhuji, bo to si sekpo to di hun lo, obuso di ye. Shiba, e wo do na ye domo.
Nye we, mi di bublo.
To wene nou, ye jaya na do hen biyo to di hun lo me, bo do to mande me, to di hun lo je o tohe me ye je. To ayi hon be. Beto kon ki tin to a waa we to hu lo ton ji mondo to ji hun devu de ma tin to fine a da po kwe vi ropo. Ye so mondo jesu man biyo to ji hun lo men khe devye ton le shikba do devye ton le kede we yi. Amo, to ji hun khe son tibelia di le waa fi khe sepo fi e ye lwa klate to wenwe o klu non ko dokwe godo. Ene utu, to wenwe beto kon lo mondo jesu ka vi devye ton le ma tin to fine, ye biyo to ji hun ye ton le men. Bo wakape na omi, na do din jesu. To wene ye mwen to hu lo godo, ye donen do mon.
Labi, we ten we ye wafi?
Jesu sok blona ye do mon.
Nungo nungo we nye dona mi do, mi to didi mi, e maena mi mo khiale utu egba, shigbana mi do aklale bo goho utu. Mi wazon, e maena nudu duke nok blegba, shigbana nudu duke nok boti a yime kekaje ogbe mado kodo. E khe visu nou gbeto ton nan nami. Ne wawwe o tolo, ye do jihwe ye wiko dokhiya gona, an do dokhiya do, e mi ki alo yi.
To wene nou, ye do ne do mon.
E tewe midu na wa nan do wazon e jihwe ye wiko alo yi le.
Jesu blona ye do mon.
E khe we a zon ke jihwe ye wiko alo yi, do mini do yi se khiya to mekhe wo do gna lo me.
To wene nou, ye do ne do mon.
E te o he to yu atari o he ade, e he mi so gamo, bo yu ese, a zon te wawe ate.
Ta gwa me ton le du mana to tanfafaji, kede di le yin ke kanda e do domo, e wo na ya klason lome nan do du.
E ne utu, jesu do na ye domo.
Nungo nungo wa nye do na mi do, e ma yi mon se we na mi a klason o lome gba, ki gba o to chi we na mi a klan nungo lo son o lome. na akla jiwiye witan lowe, meke jete son o lome wa, bo na ogbe a yohan lo.
To wene nou, ye donen do mon.
Oklu non, non na mi akla ehe to wepopo nou.
Jesu dona ye do mon.
Nye we akla ogbe ton. Uwe mana hu mende kwekwe he wa de gbede. Bodo nungbla mana hu mende kwekwe he do yi se khia to nye me kon gbede. Chigba, dile nye ko dona mi do do. Mi ule tle ko mon mi, cho gan mi ma yi se. Mende kwekwe he otona mi, na wa de. Bodo nye mana nya me khe wa de le gbede. Na nye ko jete son o lome wa, e ma e nando wa o julo che ti tigba. Chigba o julo wa he do mi rlantan. E khe we o julo me khe do mi rlantan. Do nye ren dekwekwe to me khe wo ko na mi le me bublo. Chigba do, nye ni fon ye me ko son kuto azan godo tongbe. Na e khe we o julo o to che tan, do men dekwekwe khe nyon vi sunu. Bo do yi se khia te wo me, ni tindo o gbe mando ko do. Nye na so fon yi son kuto azan godo tongbe.
To wene nou, ju ou le je hun hun do e goji. Na e do do, nye we akla khe je te son lome walo utu. Yeso jedi doji do mo.
Be men Jesu, fe sunu Joseph utan, me he mi yo utokpo no yitan polo di ya. Na ek boye do do to dindo, nye jete son lon me wa.
Jesu sok blona ye do mo.
Mi bo nun vunun do, to minde le chen chen. Mende kweke ma so gan wa de, a davo utokhe do mi ran doen, nye na so fwen son kuto azan godo tongbe. E ki kanda ito we yewe gan le tome do mo. Ye men kou na son yin pi pran bon Jehova dali. Mende kwekwe he kou do to e na o to, bo kon yin pi pran bon ewa dali, nan wa de. E man yin do mende kwekwe kou mo o to pon wa eba, a davo nye men he wa son jihwi ewe de. Nye kede we mo o to pon. Nungu we nye do na min do, mende kwekwe he yise, tindo o gbe mando kodo. Nye we akla o gbe ton lo, to bo mi ton le edu man na to dan fafaji, cho gambo kou. Chigba, mende kwekwe he du son akla he jete son o lon wa lome, manako. Nye we akla o gbeton lo he jete son o lon wa. E yi mende kwekwe du son akla he me, e wo nan no gbe kakado yi. Bodo na ta untan, akla he yinana lo we ak basa lanche na o gbe a yi hontan.
To wene nou, ju le jenu ton he o dia witoji do mon.
Na we ta we he nan na mi ak basa lanche ton na do dugon.
Ene utu. Jesu dona ye do mo.
Nungu wa nye dona mi do. E yi mi ule madu ak basa lan visu nou gbe totan. Bo nou hwen tan. Mi manatin do o gbe to minde megba. Mende kwekwe he non du ak basa lan che. Bo nou nou hwen che tin do o gbe mando kodo. Nye na so fwen son kuto azan godo tongbe. Na nududu nungu we ak basa lan che. Bo do nununu nungu we o hwen che. Mende kwekwe he non du ak basa lan che. Bo nou nou hwen che. Non gbo chi kondo kwa me khe mi. Bodo nye to kondo kwa me khe wo. Kede di le o to gbe no do mi ran. Bo nye to gbe na o to lo ton wutu do. Mondo kwa lo eme khe no do ak basa lan che losu. Na non gbe do nye. Na nye ton wutu. E khe we ya kla lo ke jete son o lon wa. E ma yen di le to gbo mi ton le do. Cho gambo kou do ba. Mende kwekwe khe no do ak kla e khe. Na non gbe kakado yi.
E do nwe ke le di le to me plon to sinagogu me, to kape na ome. To we nou yese ehe, susu to devye ton le me domon.
Oho e reme josi, meno so gando to aine.
Shigba, na jesu nyo e to ede me do devye ton le to nou hounou do gando ehe go utu, e do na ye domon.
Ehe reme dahli we. To we lo nou lo, ete we na jo e mi mo visu nou gbeto ton khe jije fi e te dai. Big bo we non name ogbe. Ak basa la manyo nan nou de pepe. O kho ke nye don name le, big bo ko ogbe ko we ye. Chigba mende le to mime, bo ma yise.
Nason beje jiwe jesu konyon meke ma yise le, bo meke na de ki alokbo. E so zindo nou kondomon.
E ke we zon bo nye don name do, mende pepe ma so gan wa de, a davwe ni neg mo to dali.
Ne he utu. Susu to devye ton le me le koyi nou he ye jodo le kon, bo ma son o zon khe eba. Ene utu, Jesu dona ou me ouya we le domon.
Mi losu le ga majona yue.
Simoni pita glon domon.
O klo non, men mou dewe mina yi. Ye we tindo o ho gbe mado kodo ton le. miko yise, boko wa yon edo hiyewe o mewi we jihweye kwe ton lo.
Jesu blona yedo mo.
Mi o me uya uwe nyede, kavye ma yin mowe. Cho gando koto mi menyi mehengle to.
Na nungoton, eto hodo gando juda, visunu simoni, iskalioti tongo. Na ewewe na dehia, dile tre yindo ewe yindo koto me uya uileme.